Уақыт бедер айдарымен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар. Микрофон алдында Ләйлі Мәхметжанқызы. Ұлттық бірыңғай тестке қатысқан мектеп бітірушілер тест тапсыру барысы әділ өте бермейтінін және онда заңсыздықтар орын алып жататынын алға тартады. Тест тапсырушылардың айтуынша, бірі ұялы телефон арқылы жауаптарын алып отырса, енді бірі жауаптарын сатып алған. Сондықтан олар тест қорытындысына қанағаттанбайды. Ал мамандар болса, мемлекеттік стандартқа толық көшпегенінің салдарынан ұлттық бірыңғай тест сұрақтары жыл сайын өзгертіледі дейді. Биылғы жылдан бастап ақылы оқуға тестілеу нәтижелері бойынша 50 балл, ал жалпы медицина мамандығы бойынша кемінде 55 балл, оның ішінде таңдаған пәннен кем дегенде 7 балл жинаған талапкер қабылданады. Мектеп түлектерінің айтуына қарағанда, тестке кірер алдында толық тексеруден өткеніне қарамастан, тест тапсырушылар арасында ұялы телефон қолданғандар болған. Алматы облысынан келген Аида есімді мектеп бітіруші ұялы телефон арқылы тест жауаптарын алған оқушылар жоғары балл жинағанын айтады. Оның айтуынша, сынақ тесттерді тапсыру барысында 70 балл жинап жүрген. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 56 балл жинаған Аида тест қорытындысына қанағаттанбайды. Алайда ол апелляцияға бергенмен оң нәтиже бермейтініне сенімді. Сондықтан ол ақылы оқу орындарының біріне құжат тапсыруға бел байлаған.
Телефонмен кіріп жатты, SMS-тер келіп жатты. Алып отырған шығар, енді көрдім ғой телефондарды. Жоғары балл алғандар бар. 56 балл жинадым. Жоқ, қанағаттанбадым. Аз алдым. Сұрақтары қиын болды. Апелляцияға беруге болмайды деді, болды деді. Сосын платныйға тура келді. Өзім көрген жоқпын, бірақ естігенім бар. 3000 долларға сатып алды деп айтып жатты. Дайын жауаптарды сатып аласыңдар ма деген ұсыныстар болып жатты. Ақша жоқ, 3000 долларға сатып алатын.
Мектеп бітірушілерді ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтарына орыс тілі пәнін енгізіп қойғаны және оның балы есептелмейтіні алаңдатады. Сонымен қатар олар үшін мамандық таңдау таңдаған пәніне байланысты болуы қиынға соғады. Келесі сұхбаттасымыз Алма есімді мектеп бітіруші өзінің білім деңгейі ұлттық бірыңғай тест кезінде жинаған балынан жоғары деп есептейді. Алайда ол тесттен алған балымен мемлекеттік оқу орнына түсуге үміттенеді.
Негізі ойымдағы жоғары балам деген ойда едім, бірақ енді осылай шықты. Себебі оның алдындағы жаңағы сынақ тесттерді кейін бір кездер болған 124 балл алған кездер. Бірақ та осы жолы менің негізі қиналған сабағым математика болды. Содан және де тарихтан азырақ балл алдым. Қазір өзім де соны түсінбеймін. ЕНТ-дан орыс тілді тапсырамыз, бірақ оқуға түсер кезде жаңағы орыс тілінің бағасын алып тастап есептейді. Мен соны әлі күнге дейін сол системаны түсінер емеспін. Қарсылық келтірместен тапсырамыз.
Сонымен қатар Алма тест жауаптарын сатып алған сыныптастарының болғанын айтып берді.
Мен өзім білетін екі бала далада жүрді мысалға, бірақ бізде өзі жақсы оқитын бір бала болатын, дәл сонымен бірдей бал алды. Ана өз білімен, ана бала сатып, екеуі де 107 бал алды. Енді мүмкін ол бір сәйкестік шығар, бірақ та маған белгілі нәрсе ол біреу өз білімен, екіншісі сатып алды. Ол сатып алған бала жалғыз емес, сыныптардан да болды. Ол жағын білмедім. Енді естуімше 3000-5000 доллар аралығында жаңағыдай есіктен тексеріп кіргізіп қатал неде тексеріс болды дегеннің өзінде де жаңағы сотқа қолданғандар, жауаптар алдына келіп жатқандар болды дайын түрде. Сатып алмасаң да белгілі бір сабақтың жауаптары оларда болды. Тағы да жаңа одан да жоғары балл алуға көмектер болды.
Республика бойынша ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа балы 84 балл. Бұл көрсеткіш 2009 жылы 75 балды құраған болатын. Білім және ғылым министрлігінің таратқан ақпаратына қарағанда, орташа балл көрсеткіші бойынша Астана қаласы мен Павлодар облысы, Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстары алдыда тұр. Жалпы республика бойынша орта білім беру мекемелерін 107 мыңнан астам тест тапсырушылардың 11%-ға жуығы 50 балдан төмен жинаған. Олардың ішінде 43 талапкер 125 балл жинаған, ал 24%-ы 100 балдан жоғары көрсеткішке қол жеткізген. Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов тест тапсырушылары мектепте алдын ала тапсырып жүрген тест қорытындыларына сай балл жинағанын айтады. Сондықтан ол қандай да бір заңсыздықтар орын алған жоқ, өз дәрежесінде өтті дейді. Сонымен қатар оның айтуынша,
биылғы тестке бойынша оқушылар жыл бойы біз енді алдын ала толық тестер жасаймыз ғой, одағы алып жүрген нақты бағаларын алды. Асыратын жоқ, 9 бала рахатын өте алмады, 41 бала, 46 бала, оның 4-теуі мектепте тапсырды, денсаулығына байланысты, соңы жаңағы шетелге оқимын деп 4-теуі солай мектепте тапсырды, емтиханда қалған 41 бала тестке қатысты, жаңағы 9 бала орында өте алмай жүрген, олар рахатын осыған дейін де мектепте тапсыруында. Тура сол алып жүрген бағаларын алды. Жауап беріп, ондай мүмкіндік бізде болған жоқ, болса бәрі өтіп кететін еді ғой, өйткені реальный бағасын алып отырды бұл жолы. Мүмкін басқаларда болған шығар, енді мен спорткордуга колдонсок одонган чыгат. Эгер алар анандай пайдаланганда, анда жакшы натыйжага жетет. Балдардын өзү кыйналып чыкты. Прогу болду, козголмады деген сыякта. Бир бала гана 75 балл алып, математикадан 2 алып калды. Өзүм ойлоптур, чыгара алмадым деп.
Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер улуттук бирыңгай тест тууралуу дайындалган кабарды тыңдап отурсуздар. Улуттук бирыңгай тестке катышкан мектеп бүтүрүүчүлөр тест тапшыруу барысы адил өтө бермейтинин жана онда заңсыздыктар орун алып жататынын алга тартат. Тест тапшыруучулардын айтуунча, бири уялуу телефон аркылуу жоопторун алып отурса, энди бири жоопторун сатып алган. Сондуктан алар тест корутундусуна канагаттанбайт. Ал мамандар болсо, мамлекеттик стандартка толук көчпөгөндүгүнүн салдарынан улуттук бирыңгай тест сурактары жыл сайын өзгөртүлөт дейт. Биз кабарыбызды шаң кулактандыруудан кийин жалгастыратын болабыз.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azatlyk.org деген адресте тересиз. Ал агылчын әріптерімен айтар болсак, azatlyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык, агайын.
Алгаш ирет тест алуу 1904 жылы Францияда колго алынган. Франциянын билим министрлиги психолог Альфред Бинеге жалкоо балалардан мектепте окуй алмайтын кемтар балаларды ажыратуу үчүн тест дайындап чыгууну тапшырган. Жалпы тест угуму 19 гасырдын аягы менен 20 гасырдын башында келе баштаган. Ал Казакстанда жогорку окуу орнуна тапшыруу үчүн улуттук бирыңгай тестилөө 1996 жылы енгизилди. Сарапчылардын айтуунча тесттин натыйжеси бир нече мүддөнү бириктирип отур. Биринчиси окуучунун мектеп бүтүрүү, экинчиси республиканын, облустун, ауданынын рейтинги, үчүнчүсү алтын белгини даектөө, төртүнчүсү окуу бүтүрүү аттестатын тапшыруу, бешинчиси жогорку окуу орундарына түсүүгө жол ашуу. Алгашкы болуп улуттук бирыңгай тест тапшырган Жас Казак басылымынын тилчиси Өркен Кенжебек тест тапшыруу кыйынга сокканын айтат. Өйткени ал тест тууралуу толук акпарат алмаган.
Канча каласак да, каламасак да, бул анда чет эл тажрыйбасынан алынган болуп турго. Бирок бир салыштырып кететин маселе, мисалы Ресейде ЕГЭ дейди, яны единый государственный экзамен, ошондо аягда кеңестик жүйөдөгү экзамендер, яны билет алып жооп берип дегендей. Бирок сонун өзүндө мисалы кече аны Москвада көрсөтүп жатыр. Бала сол ЭГЭден кулап, тийиштүү баллын ала алмай 7-нче даржадан 7-нче кабаттан кулап өлгөн деген сыякты. Яны кай жерде бул сынактады, сынак, Алла берген сынагы. Ал энди тест маселесине келсек, мени бир гана маселе кыңжылтады. Бул арине жылдан-жылга тест суроктору сапасы артып келеди, табыска уюмдаштыруу маселеси дегендей. Бирок тест тек гана адамдын бир гана кабилетин арттырат, яны жаттоо кабилети, зейинин. Ал энди анын сүйлөө бар, логикасы бар, табыска 99 кырын ашылмай калат да. Мине ошо маселе гана кыңжылтат.
Быйылгы жылы улуттук бирыңгай тестилөө натыйжеси тууралуу берилген акпараттарга караганда 500 астам тест тапшыруучу тест корутундусуна канааттанбаган. Ал өткөн жылы 1000 астам мектеп түлөгү тест корутундусун апелляцияга берген. Ар Руха коомдук корунун төрагасы Бакытжан Төрөгожина улуттук бирыңгай тестилөө әлемдик тажрыйбада колдонуп жүргөн жакшы бастама болгону менен ал өзүн актаган жок дейт. Ал тест тапшыруу тууралуу коомдо дурус пикир, дурус жүйө калыпташпагандыктан тест тапшырууну колдонбайтындар катары көбөйүп отур дейт.
Национальное тестирование из года в год очень много
детей. Улуттук бирыңгай тестилөөгө катышты жыл сайын түрлү эскертүүлөр жасалып жатат. Жылда тест орталыгы жаңы сурактар енгизет. Сурактарды алар ар түрлүү окулуктардан алат. Сол тест тапшыруучулар арасында түшүнбөшүлүк туугузат. Мектептерде берилип жаткан билим деңгээи өтө төмөн. Мектеп бүтүрүүчүлөр мектепте жарты жыл бою тест тапшырат да, улуттук тест тапшыруу барысында жаттанды түрдө тапшырат. Тест тапшыруучуларды таң 6-дан баштап жыйнап алып, бир аудан орталыгына аппаратындыктан психологиялык турудан алганда кыйынга согуп, уайымдап жооп бере алмай калат, билгендерин унутуп калат. Сондуктан улуттук бирыңгай тестилөө баланын билимин көрсөтпөйт. Содон барып түшүнүспөшүлүктөр орун алып, ата-аналар тарапынан нааразылык болуп жатат.
Сонун катар Бакытжан Төрөгожинанын айтуунча, жемкорлук Казакстанда өршүп отургандыктан тест тапшыруучулар дайын жоопторду сатып алганда жөн көрөт.
Учитывая, что мы живем в коррупционном обществе, любое
биздин мамлекетте жемкорлук басым болгондуктан улуттук тест тапшыруу барысында пайда табууну көздөйтүндөр жеткиликтүү. Тіпті студенттер де сатып жүрөт. Ол накты жооптор болмаган менен оган сенип калгандар сатып алат. Өйткени өз билимине гана эмес, мектеп бүтүрүүчү өзүнө да сенбейт. Ол жерде кандай жагдай орун алатыны белгисиз кой. Бул жерде мугалимдер де балдар менен бирдей кыйналат. Өйткени алар өз атынан мектептин абройуна нуксан келмөөгүн карастырат. Сондуктан мамлекеттик минсиз улуттук бирыңгай тестилөө стандартына көшүү үчүн убакыт керек.
соответствующий государственным стандартам, нам надо еще идти.
Бұл мәселеге қатысты Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызбен ақпарат беруге ынта танытқанымен жауап беруден бас тартты. Ресми мәліметтерге қарағанда бақылаушылар қатарына тест тапсыру барысында ата-аналар бұқаралық ақпарат құралдары мен үкіметтік емес ұйым өкілдері кірген. Бақылаушылардың міндеті мектеп бітірушілерді аудиторияға кіргізу және оларды орындарына отырғызу, аудиторияда тәртіп сақтау мен жауап парақ бланкілерін толтыру ережелері бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізу болып табылады. Білім және ғылым министрлігі биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу өткен жылдармен салыстырғанда едәуір ұйымдасқан түрде өтті деп мәлімдеді. Соған қарамастан бірқатар заң бұзушылықтар анықталған. Білім және ғылым министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, Алматы облысы Есіл ауданында тестілеуге кірер кезде тест тапсырушының орнына кіріп бара жатқан басқа 6 адам анықталған. Ресми ақпараттарға қарағанда, тестілеу мерзімі аралығында оқушылардан 5000-ға жуық ұялы телефон, 200-ден астам калькулятор, фотоаппарат және үлкен көлемдегі шпаргалка табылған. Ұлттық бірыңғай тестті тапсыру ережесін бұзғаны үшін 24 оқушы аудиториядан қуылып, олардың тест нәтижесі жойылған. Ал білім және ғылым министрлігінің сайтында ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы жайында таратылған ақпаратта жалпы биыл республика бойынша орта білім беру мекемелерін 107 мыңнан аса жас тамамдаған, оның 3 мыңға жуығы алтын белгіге үміткер. Биылғы жылдың қорытындысына сәйкес 43 талапкер 125 балл жинаған, ал тест тапсырушылардың 24% 100 балдан жоғары көрсеткішке қол жеткізсе, 10%-ның қорытындысы 50 балға да жетпеген. Министрліктің берген ақпаратына сүйенсек, мектеп бітірушілердің 80%-дан астам құжаттарын жоғарғы оқу орындарында тапсырмақ. Сонымен қатар, білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебай бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында апелляцияға бергендер былтырғыдан екесе аз. Бұл ата-аналардың мектеп бітірушілер мен мектептің жауапкершілікпен бұл соның нәтижесі деген болатын. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер ұлттық бірыңғай тест туралы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ұлттық бірыңғай тестке қатысқан мектеп бітірушілер тест тапсыру барысы әділ өте бермейтінін және онда заңсыздықтар орын алып жататынын алға тартады. Тест тапсырушылардың айтуынша, бірі ұялы телефон арқылы жауаптарын алып отырса, енді бірі жауаптарын сатып алған. Сондықтан олар тест қорытындысына қанағаттанбайды. Ал мамандар болса, мемлекеттік стандартқа толық көшпегеннің салдарынан ұлттық бірыңғай тест сұрақтары жыл сайын өзгертіледі дейді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, Азаттық радиосының 3w.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламыз. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.